This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
หนึ่งในรัฐมนตรีหน้าใหม่ของรัฐบาลชุดนี้คือรัฐมนตรีสาธารณสุขครับคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์อายุ41เองและไม่เคยมีตำแหน่งแห่งหนในรัฐบาลอยู่ดีๆบินข้ามมาเป็นรัฐมนตรีเลยครับประสบการณ์อยู่ทางด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักแต่เขาบอกอ้าวเป็นลูกชายนักการเมืองชื่อดังคุณสติพร้อมพัฒน์ไงฉะนั้นมาที่นี่มาเจอกับคุณหมอทั้งนั้นและเป็นคุณหมอที่มีประสบการณ์ในอาชีพด้านสาธารณสุขทั้งนั้นเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยจะต้องเจอกับความท้าทายอะไรบ้าง
เรามีเวลาประมาณ120วัน
ใช
่ไหมครับการที่จะค่อยๆทำความรู้จักค่อยๆ ice breaking ก็คงจะเสียเวลาเพราะนั้นการ ice breaking การเข้าไปทำความรู้จักต้องเร็วที่สุดแล้วก็การถ้าคนทำรู้จักเนี่ยก็ต้องให้เกิดการยอมรับด้วย
วันนี้ผมมาถามท่านรัฐมนตรีพัฒนาว่า2เดือนที่ผ่านมาเรียนรู้อะไรบ้างนโยบาย quick big win ของกระทรวงนี้มีอะไรหรือเปล่าแล้วถ้าจะวางพื้นปูฐานไปให้มีนโยบายที่ได้ชื่อว่ามีผลงานที่เป็นตัวเองน่าจะมีอะไรบ้าง
สมมุติว่าภายในสัก5ปีก็แล้วกันถ้าเราได้สัดส่วนตรงนี้สัก 20%
ครับ
เราอาจจะได้เม็ดเงินเข้ามาในแหล่งโรงแรมของรัฐเนี่ยสัก 20,000 ล้าน 20,000 ล้านถ้าเรามี gross profit นะครับสัก 40% นั่นหมายความว่า 8,000 ล้าน
ต่อปีเลยนะ
ก็ต้องบอกว่าไม่น้อย
วันนี้ต้องฟังเลยครับว่ารัฐมนตรีหนึ่งในที่หนุ่มที่สุดเขาเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาเจอกับคำถามอะไรและความท้าทายอะไรบ้างครับเคยคิดไหมว่าอายุ40ต้นๆจะมาเป็นรัฐมนตรีได้ในชีวิตตั้งแต่เข้าการเมืองก่อนหน้านี้กี่ปีครับ
จริงๆต้องเรียนว่าไม่เคยเข้ามาอยู่ในการเมืองวงในๆสักเท่าไหร่เลยนะ
ครับ
จริงๆช่วงก่อนหน้าที่จะเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยประมาณสัก8เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีโอกาสเข้าไปอยู่ในสภาบ้างเล็กน้อยนะครับก็คือเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการต่างๆ 2-3 คณะครับก็มีนั่นคือโอกาสในการสัมผัสเสี้ยวนึงของการเมือง
แค่เสี้ยวเดียว
ผมคิดว่านั่นคือเสี้ยวนึงนะครับแล้วก็พอเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับก็เป็นจังหวะที่ได้เข้ามาในการเมืองเต็มตัวนะครับแบบ
ที่ไม่รู้ตัวมาก่อนแบบที่ถูกบังคับโดยคุณพ่อหรือแบบที่อยากเข้ามาเองมาก
จะบอกว่าแบบว่าไม่รู้ตัวมาก่อนก็คงไม่ได้นะฮะก็รู้บ้างพอสมควรแต่ก็ก่อนหน้านั้นไม่มากนักเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณพ่อก็ตั้งใจที่จะยังอยู่ในการเมืองด้วยตัวเองนะฮะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีด้วยตัวเองแล้วก็ในโค้งเรียกว่าในโค้งสุดท้ายก็ได้ครับ นะฮะก็คิดว่าการส่งลูกชายเข้ามานะครับน่าจะเป็นผลดีมากกว่าก็คิดว่าภาระหน้าที่นี้เนี่ยก็ทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะไม่ทำให้ทุกคนเนี่ยผิดหวัง
มันไม่มีความรู้สึกแล้วว่าเออเรานี่คนจะเชื่อว่าเรามีฝีมือไหมเรามาเพราะพ่อเราไม่ได้มาเพราะฝีมือเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันต้องเราต้องพิสูจน์มากกว่าคนอื่นไหม
ครับก็ต้องพิสูจน์มากกว่าคนอื่นแน่นอนครับ แต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรก ที่จะต้อง
พิสูจน์มากกว่าคนอื่นนะ
ใช่ครับใช่ครับ คือด้วยครอบครัวเนี่ยที่อยู่ในการเมืองมาแทบจะตลอดนะครับทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ใช่ไหมครับไปไหนเนี่ยคนก็จะมองว่ามักจะถูกมองว่ามีสิทธิพิเศษอยู่ตลอด
ใช่
นะฮะถึงขนาดว่าในเรื่องของการทำงานก็ดีอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยนะก็เหมือนกับมีสิทธิพิเศษแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็พิสูจน์ในหลายๆเวทีว่าโอกาสที่เราได้รับมานะครับเราก็ทำได้ไม่ขี้เหร่นักถ้าจะให้เกรดดิ้งตัวเองนะไม่กล้าบอกว่าทำได้ดีเพราะว่ามันก็จะเป็นการ
ยก
ร็อบเบอร์สแตมป์ตัวเองเป็นร็อบเบอร์สแตมป์ตัวเองครับ
ก็ไม่ขี้เหร่นัก
ครับ
ด้านไหนบ้างที่เราต้องพิสูจน์มากธุรกิจของครอบครัวเรื่องอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหม เรื่องธุรกิจส่วนใหญ่แต่ไอ้การเมืองเนี่ยมันพิสูจน์ตรงไหนฮะว่าเรามีความสามารถที่จะบริหารอะไรถึงระดับเป็นรัฐมนตรีเลย
ครับคือจริงๆถ้าในเรื่องของการเมืองเนี่ยผมคิดว่าพอเข้ามาแล้วนะครับพยายาม เร่งวิเคราะห์งานนะครับว่างานในส่วนของกระทรวงงานในส่วนภาคการเมืองเนี่ยนะครับเนื่องจากมันกระทบกับบุคคลในจำนวนมากแล้วก็วงกว้างนะก็ผมก็ต้องรีบวิเคราะห์ว่าการตัดสินใจหลายๆอย่างเรื่องบางอย่างจะหนักเบาช้าเร็วเราจะทำอย่างไรแล้วก็ประกอบกับที่กระทรวงเนี้ยคุณหมอเยอะอย่าเรียกคุณหมอเยอะเลยคุณหมอทั้งกระทรวงนะครับคุณหมอทั้งกระทรวงคุณหมอเนี่ย
แล้วเราเป็นคนเดียวที่ไม่มีที่มาที่ไปความเป็นหมอเลย
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยการที่เร่งเข้าไปพูดคุยพบเจอพบปะกับคุณหม
อ
กับท่านอธิบดีท่านปลัดนะครับผู้ตรวจราชการนะครับในทุกๆระดับเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจคาแรคเตอร์เข้าใจการทำงานสไตล์ต่างๆให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็เป็นคีย์อันหนึ่งเพราะทุกคนก็ทราบว่าเรามีเวลาประมาณ120วัน
ใช
่ไหมครับการที่จะค่อยๆทำความรู้จักค่อยๆไอซ์เบรกกิ้งก็คงจะเสียเวลาเพราะนั้นการไอซ์เบรกกิ้งการเข้าไปทำความรู้จักต้องเร็วที่สุดแล้วก็การถ้าคนทำรู้จักเนี่ยก็ต้องให้เกิดการยอมรับด้วยนะครับโดยคอนเซปต์ผมเนี่ยผมเนื่องจากเราไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์นะไม่ได้เรียนมาในทางนั้นเราเรียนมาทางสายบริหารมาทางสายการเงินนะครับก็พูดตรงๆกับคุณหมอกับผู้บริหารทุกคน
ว่า
ผมไม่ใช่หมอ
ผมไม่ใช่หมอและผมไม่รู้เรื่องหมอ
แล้วผมก็ไม่รู้วิธีการรักษาที่คุณหมอรู
้
นะครับแต่สิ่งที่เรากำลังทำมันคือการร่วมกันบริหารจัดการโครงสร้างของระบบโครงสร้างของกระทรวงเนี่ยให้มันไปด้วยกันชักจูงให้เขาเห็นเป้าหมายเดียวกันไปทำงานเอาเป้าหมายให้เหมือนกันส่วนวิถีทางต่างๆใช่ไหมครับผมเชื่อว่าร้อยละ80เนี่ยคุณหมอเนี่ยนะมีความชำนาญไม่ว่าจะเป็นเฉพาะทางหูตาผ่าตัดหัวใจสมองทุกอย่างคุณหมอชำนาญเพราะฉะนั้นเราเพียงแต่วางโกวางทิศทางไปให้มันตรงกันผมอยากได้อะไรคุณหมออยากได้อะไรอะไรคืออุปสรรคนะอุปสรรคนี้คุณหมอแก้ได้ไห
ม
ถ้าคุณหมอแก้ได้ผมพร้อมสนับสนุนแต่ถ้าคุณหมอแก้ไม่ได้งั้นผมขออนุญาตเดินกรุยทางใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณหมอมองว่ามันเริ่มไปได้ละทิศทางถูกต้องนะครับท่านจะออกตัวไปล่าเหยื่อคือเป้าหมายเมื่อไหร
่
ท่านตามสบายเราพร้อมซัพพอร์ตนะครับนั่นก็คือคอนเซ็ปต์ที่ผมคิดว่ากว้างๆที่เราเซตไว้ในการบริหารจัดการ
แล้วการวางเป้าใน4เดือนเนี่ยมันกระชับมากแล้วมันสั้นมากได้ปรึกษากับบรรดาคุณหมอทั้งหลายหรือว่าเรามาวางแล้วมาให้คุณหมอว่าตามนี้เป้าหมายระยะสั้นเนี่ยที่ภาพใหญ่ของทางเศรษฐกิจรัฐมนตรีเศรษฐกิจบอกควิกวินควิกบิ๊กวินเนี่ยนะหมอมีไหมควิกบิ๊กวินมีไหม
จริงๆควิกบิ๊กวินของคุณหมอเนี่ยนะครับก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะแล้วก็ปัญหาที่เป็นสตรัคเจอร์โปรบเลมที่ต้องแก้และจะได้เป็นวินก็เป็นอีกจำนวนหนึ่งซึ่งผมก็คุยกับทางท่านปลัดนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารหลายๆท่านที่นั่งทานข้าวคุยกันผมก็จะเชิญทุกท่านเนี่ยบอกถ้าวันไหนรัฐมนตรีอยู
่
ที่สำนักนะครับกลางวันทานข้าวเนี่ยเชิญมาทานด้วยกันได้เผื่อมีอะไรก็นั่งคุยกันได้ผมก็จะพูดเสมอว่าควิกบิ๊กวินเราก็ต้องทำนะครับเช่นเรื่องล้างไตนะครับเรื่องฐานข้อมูลต่างๆที่เราจะเชื่อมโยงเพื่อให้ฐานข้อมูลเชิงสุขภาพเนี่ยมันกลับเข้ามาให้สาธารณสุขเนี่ยมีฐานข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดแล้วนำไปใช้เซต policy making ให้ได
้
หรือแม้กระทั่งปัญหาของวัคซีนบางอย่างที่เราอยากจะกระจายให้ครบถ้วนทั้งประเทศนะครับหรือทั้งภูมิภาคเราก็ต้องทำควิกบิ๊กวินหลายๆตัวนะครับก็ดำเนินการ
ครับ
แต่เราจะไม่ละเลย structure problem
ที่เป็นโครงสร้าง
ที่เป็นโครงสร้างจริงๆที่มันต้องแก้ไขนะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าเรามี120วันมี4เดือนแล้วเราทำแต่เรื่อง big win quick big win มันก็เหมือนกับการทำงานแบบไม่มีทิศทาง
ใช่
นะเพราะนั้นเนี่ยผมก็ถือว่าอะไรที่เป็น structure problem เราก็กลัดกระดุมเม็ดแรกถ้ากลัดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องแล้วมีโอกาสได้กลัดเม็ดสองนะครับวันหลังมีคนอยากจะทำต่อถ้าเห็นเป็นของที่ดีท่านก็ไปกลัด3 4 5ใช่ไหมครับเราก็จะมีความสุขละ
แฮปปี้แล้วแล้วปูพื้นไว้
ใช่ครับเราปูพื้นไว้นะครับซึ่งอย่างหลายๆอย่างก็เป็นสิ่งที่ทำสำเร็จได้โดยที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะกลายเป็นquick big win
ได้นะครับโดยไม่ได้ตั้งใจด้วย
โดยไม่ได้ตั้งใจทั้งที่มันน่าจะเป็น structural problem มากกว่าอย่างเช่นเราอยากจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาลดภาระหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลลดความแออัดลด waiting time ต่างๆนะครับผมก็นั่งคุยกับคุณหมอหลายท่านนะผอ.โรงพยาบาลว่าทำไมเราไม่เอาหมอพร้อมมาทำการเซตเวลาตรวจนัดหมายคุณหมอรับยานอกโรงพยาบาลนะ อะไรต่างๆแม้กระทั่งการจ่ายเงินการชำระเงินนะครับผมก็นึกว่าเราจะต้อง build from scratch
ซึ่งความจริงไม่เลย
ซึ่งจริงๆไม่เลย
เขามีอยู่แล้ว
คุณหมอบอกว่าที่โรงพยาบาลนพรัตน์เนี่ย implement มาแล้ว1ปีมี result ออกมาละว่าลด waiting time ไปได้จาก3ชั่วโมงเหลือชั่วโมงครึ่งนะครับลดความแออัดไปได้1 2 3 4นะครับซึ่งสามารถเป็นแม่แบบ
ใช
่ให้อีกหลายๆโรงพยาบาลได้ทันทีผมก็อ้าวถ้าอย่างนั้นขอไปดูแล้วถ้าเวิร์คนะครับขออีก4โรงพยาบาล5โรงพยาบาลที่มีความพร้อมเนี่ยเข้าร่วมเลยซึ่งเราก็ได้ทันทีภายใน1เดือน
ภายใน1เดือนนี่มีกระจายไปโรงพยาบาลกี่แห่งแล้วมันแตกต่างกับแม่แบบยังไงไหมเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลก็จะมีปัญหาต่างกัน
ใช่ครับใช่ครับก็ได้กระจายไปอีก4โรงพยาบาลนะครับในจังหวัดใกล้เคียงนะครับเขาก็สามารถเซตได้ว่าเขามีความพร้อมในคลินิกด้านไหนเช่นบางคนบอกว่าพร้อมในเรื่องของแพทย์แผนไทยพร้อมในเรื่องของคลินิกกายภาพทันตกรรมนะครับอีกหลายๆโรงพยาบาลอาจจะพร้อมในเรื่องของเอ็กซเรย
์
ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เขามีบุคลากรทางการแพทย์พร้อมนะบางโรงพยาบาลเซตเอาไว้ว่า 100% ของคนไข้ที่มาขอเซตเอาไว้ที่ 20% นะครับ
ว่าจะได้ผล 20% แรก
ว่าจะเอา 20% เนี่ยจะต้องมาจากการนัดหมายนะครับซึ่งผ่านมา 2-3 เดือนเขาบอกเขาทำได้ละ 15% ซึ่งก็เป็นความรวดเร็ว
ครับ
นะครับที่เกิดขึ้น
ซึ่งอันนี้ผมว่าสำคัญมาก
ครับ
เพราะส่วนใหญ่โรงพยาบาลหรือหมอหรือการบริหารโรงพยาบาลจะไม่ค่อยสนใจตรงนี้เพราะว่าถือว่าคุณมาหาหมอคุณต้องมีเวลาทั้งวันคุณต้องรอและจะรอยานานเท่าไหร่จะรอหมอเท่าไหร่เรื่องของคุณ
ครับ
หมอสำคัญที่สุดซึ่งผมคิดว่ามันเสียเวลามาก
ใช่มันใช้เวลามากจนเกินไปซึ่งเมื่อทางโรงพยาบาลนพรัตน์เขาวิเคราะห์ตัวเลขออกมาเนี่ยนะครับการร
อ
กินเวลามากกว่าการหาคุณหมออีก
แน่นอน
รอกอไก่หาคุณหมอไปรอขอไข่รอรับยารอคอควาย
รอจ่ายตังค์
รอจ่ายตังค์มันเยอะมากเพราะฉะนั้นทำไมเราจะต้องมารอจ่ายตังค์ในเมื่อเราจ่ายพร้อมเพย์ก็ได้จ่ายผ่าน QR ก็ได้นะรับยาเดี๋ยวนี้เราก็มีเครือข่ายร้านยาที่สามารถรับได
้เอาไปสั่งยามาที่ร้านในเครือข่ายก็ไปซื้อได้
ใช่หรือแม้กระทั่ง waiting time ที่จะรอพบคุณหมอนะครับ
ใช่ใช่
ใช่ไหมบัตรคิวเขียนว่าอีก3คิวนะครับผมก็โอเคอีก3คิวแต่3คิวเราก็คุยกับคุณหมอว่าคุณหมอผมชอบแล้วผมเห็นคุณหมอทำดีมากหรืออีก3คิวเนี่ยแต่คุณหมอมีสแตทมั้ยมีฐานข้อมูลนะว่า3คิวอันเนี้ยเป็นคิวผมเรียกคิวใหญ่คิวเล็กก็แล้วกันตรวจเล็กหรือตรวจใหญ
่
ถ้าเรารู้ว่าอ๋ออันนี้ตรวจหวัด15นาที standard time อันนี้ตรวจเลือดเอ็กซเรย์นะ standard time 45นาทีเราสามารถแอดเข้าไปได้ไหมว่าไอ้3คิวเนี้ย
estimation
ได้เลยกี่นาทีเพราะนั้น3คิวของผมกับ3คิวของคุณสุทธิชัยเนี่ยอาจจะไม่เท่ากัน
ถูกต้อง
ใช่ไหมครับเราจะไปเดินไปซื้อกาแฟเราจะเดินไปเข้าห้องน้ำทำอะไรเราจะได้รู้ว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรผมเชื่อว่าการที่คนมาโรงพยาบาลเขาไม่ได้กลัวการมานั่งรอหมอแต่เขากลัวการบริหารจัดการเวลามากกว่า
ถูกต้อง
ใช่ไหมครับว่าเราควรจะเสียเวลา1วันของเราเนี่ยไปกับอะไรถ้าเราจำเป็นต้องเสียก็คือเสียครับแต่ถ้ามันไม่จำเป็นนะมันก็ไปเกิดความเครียดเกิดความกังวลใช่ไหมครับแล้วมันก็ไปสร้างวายสร้างความรู้สึกที่มันห่อเหี่ยวอึดอัดอยู่ภายในโรงพยาบาล
ถูกต้องนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องที่พยายามจะทำได้ ถ้าเราอยากเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ฝากผลงานเอาไว้เนี่ยนอกจากเรื่องเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่อยากทำที่สุดคืออะไรในแง่ของสาธารณสุข
ถ้าเป็นภาพใหญ่นะครับอยากจะทำให้สาธารณสุขเนี่ยไม่เป็นเบอร์เดนไม่เป็นภาระในแง่งบประมาณ
อ๋อเรื่องนี้ใหญ่มากแล้วถ้าสำเร็จนี่จะเป็นวีรบุรุษเลยเพราะทุกคนนั่งกังวลว่าจากนี้ไปงบมันจะพอไหมเนี่ยแล้วมันจะถึงจุดไหนที่มันจะเฮ้ยไม่มีตังค์แล้ว
ครับจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ชวนทางผู้บริหารกระทรวงหลายๆท่านเนี่ยนะครับ looking for มองหาแหล่งรายได้นะครับที่จะเข้ามาในระบบสาธารณสุขนะครับมีหลายๆอย่างที่กำลังปั้นแล้วก็กำลังอยากจะทำนะครับเรื่องหนึ่งที่ทำไปแล้วก็คือเรื่องของการจับมือกับสมาคมประกันชีวิตสมาคมประกันภัยนะครับเพราะว่าเราก็ทราบอยู่ว่าเบี้ยประกันภัยเบี้ยประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเป็นแสนล้าน
ใช่
แต่เงินเหล่านี้เนี่ยไม่ได้วิ่งเข้าโรงพยาบาลของรัฐเลย
ไปไหนออกไปที่เอกชน
โรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นปัญหาว่าราคาของเอกชนเนี่ยมีแนวโน้มปรับขึ้นเร็วกว่าราคาของโรงพยาบาลของรัฐ
ถูกต้อง
ใช่ไหมครับเพราะเขามี profit ต้อง make
ถูกต้อง
ทีนี้เมื่อการไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วเคลมประกันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
ๆ
ก็หนีไม่พ้นเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นภาระของประชาชน
ถูกต้อง
แต่โรงพยาบาลรัฐยังไม่ได้อะไรจากตรงนี้เลยน่าจะมีเบี้ยประกันเนี่ยเข้ามาที่โรงพยาบาลรัฐไม่ถึง 5%
เท่านั้นเองเหรอ
ครับเท่าที่ผมรับข้อมูลมานะครับก็เลยชวนสมาคมประกันนะ
ครับ
ว่าเรามาร่วมกันนะครับสาธารณสุขเนี่ยก็จะยกระดับการให้บริการนะครับอาจจะเป็นพรีเมียมเลนเป็นพรีเมียมคลินิกนะครับให้สามารถรองรับกลุ่มประชากรที่เขาซื้อประกันภาคสมัครใจตรงนี้เนี่ยได
้
ทางบริษัทประกันนะครับเดี๋ยวก็จะออกประกันสุขภาพนะครับที่หาเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ
อ๋อได้ใช่ไหม
ใช่ไหมครับ
ได้ใช่ไหม
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเบี้ยประกันของโรงพยาบาลรัฐแบบนี้นะครับจะถูกลง
ถ
ูกกว่าแลกกับการที่ไม่ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วอาคารแฟนซีสวยงาม อาจจะไม่ได้มีการต้อนรับแบบ5ดาวใช่ไหมครับ
แต่ไม่จำเป็น
ซึ่งจริงๆมันไม่จำเป็นใช่ไหมครับขอเพียงว่านัดหมายได้ได้รับยาที่
ถ
ู
กต
้
อง
ครบโดสยามีคุณภาพกินแล้วหายเหมือนกันใช่ไหมครับก็จะทำให้เกิดการไหลเม็ดเงินไหลเข้ากับโรงพยาบาลของรัฐ
ถูกต้อง
ใช่ไหมก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากจะได้นะครับในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าภายในสัก5ปีก็แล้วกันถ้าเราได้สัดส่วนตรงนี้สัก 20%
ครับ
เราอาจจะได้เม็ดเงินเข้ามาในแหล่งโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยสัก20,000 ล้าน20,000 ล้านถ้าเรามี gross profit นะครับสัก 40% นั่นหมายว่า 8,000 ล้าน
ต่อปีเลยนะ
ก็ต้องบอกว่าไม่น้อยใช่ไหมครับแล้วก็จะทำให้โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีศักยภาพอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีเม็ดเงินเข้ามาแล้วสามารถลงทุนไปในการรักษาหรือเครื่องจักรเครื่องมือทางการแพทย์ที่ sophisticated มากขึ้นเพื่อไปรักษาโรคที่ยากมากขึ้นส่วนโรคที่เป็นโรครักษายากกลางๆนะครับก็จะมีโรงพยาบาลขนาดกลางที่ขยับภารกิจขึ้นมาได
้
ใช่ไหมครับก็จะเริ่มหารายได้เข้าได
้
อีกอันหนึ่งที่กำลัง looking for นะครับก็คือพูดได้ไหมเนี่ยหรือควรจะพูดไม่ได้จังหวะนี้พูดไปเลยก็ได
้เอาไอเดียก็ได้
เป็นไอเดียนะครับคือประเทศเราเนี่ยมีทูตการค้
า
ใช่ไหมครับไปขายหมูเห็ดเป็ดไก
่
ขายมันสำปะหลังขายข้าวโพด
ใช่
นะครับ
ทูตพาณิชย
์นั่นคือทูตพาณิชย์
ทูตพาณิชย
์เราอยากจะทำทูตสาธารณสุข
ไปประจำสถานทูตต่าง
ๆไม่ต้องประจำครับ
เหร
อไปเป็นคนขายสินค้า medical
medical
ไม่ว่าจะเป็น medical service ใช่ครับเรามี medical tourism ที่น่าสนใจที่ดีมากแต่ถ้าเราจะขยายเป็น medical economy เราจะต้องมีนักขายเราจะต้องมีคนที่เป็น expert ด้านนี
้ถูกต้อง
ในการพูดคุย
ขายเป็นด้วยนะปกติหมอจะขายไม่เป็น
ใช่ครับแต่เภสัชกรขายเก่งมาก
เภสัชกร
ใช่เราจะใช้ทูตพาณิชย์นะครับในการขายสินค้าเชิง medical เนี่ยอาจจะยากใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะพยายามเซตทูตสาธารณสุขเพื่อนำเสนอหรือเพื่อขายสินค้า
ซึ่งฝึกได
้ฝึกได้
ถ้ามีหมอมีฐานความรู้เรื่องแพทย์อยู่แล้วถ้าเราฝึกก็อธิบายเป็นขายเป็นนี่ก็
ใช่ครับแล้วเราก็จะสามารถขยายได้มากกว่า medical tourism เป็น medical economy แต่แน่นอนเวลาเราไปขายเราก็จะขายด้วย see sand sunนำหน้าแล้วก็มี
wellness
เป็น medical ด้วยใช่ไหมครับนั่นคือต้อง collab กับกระทรวงต่างประเทศเช่นกันว่าขอ medical visa ที่ยาวหน่อยแต่ว่าต้องมีการควบคุมที่ดีเพื่อไม่ให้ใช้เป็นช่องทางในการเข้าประเทศแล้วก็อยู่แบบมาทำอะไรไม่ดี
ซึ่งน่าสนใจ
ครับ
คือบรรดาสถานทูตที่มีเนี่ยอาจจะตัวท่านเอกอาชทูตเองก็อาจจะเป็นแกนหลักอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่เจาะลงรายละเอียดเท่าที่ควร
ภาษาหมอเป็นภาษาพิเศษแต่เป็นภาษาที่เหมือนกันทั่วโลก
ใช่
ถูกไหมครับ
ใช่ใช่
นั่นคือภาษาของคุณหมอ
ฉะนั้นจะเป็นอะไร Public Health Ambassador เหรอ
คุณเสียตั้งชื่อให้แล้วคือเราเห็นว่าในระบบสาธารณสุขเนี่ยนะครับทั้งเอกชนทั้งมหาวิทยาลัยแพทย์ทั้งกระทรวงเองเนี่ยทุกคนต่างลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรายัง utilize มันเนี่ยได้ไม่เต็มศักยภาพนะครับเมื่อ utilize ไม่ได้เต็มศักยภาพสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ cost per head สูงก็ทำให้คนไทยที่ไปรักษาเนี่ยมี cost ที่สู
ง
ถ้าเราสามารถดึงคนในหลายประเทศทั่วโลกเข้ามาใช้ facility ตัวนี้ของเราได้เนี่ยอันดับหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือ cost per head จะลดลง
ถูกต้อง
นะครับขึ้นตรงกับคนไทยเลยว่ารักษาเหมือนกันเหมือนเดิมแต่ราคาถูกลงสองนะครับเราได้เม็ดเงินเข้ามาในประเทศนะฮะ utilize สูงขึ้นนะครับเราก็สามารถมีเครื่องสมมติเรามีเครื่องฉายแสงมะเร็งโปรตอนเราก็จะมีเครื่องแบบนี้ได้มากเครื่อง
ถูกต้อง
แล้วก็กระจายไปอยู่ใน
ถ้าใช้ให้เป็นมาจะแชร์กันได้
ใช่ครับ
ครับ
แล้วเรายังสามารถพัฒนาบุคลากรของเราเนี่ยเป็นแบชได้ด้วยถ้าเรามีเครื่องลักษณะนี้เนี่ยครอบคลุมแล้วก็สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปได้
ใช่ใช่
ครับก็จะวิ่งกลับไปที่ผลตอบแทนของแพทย์ที่อยู่ในระบบด้วยจะได้ไม่สมองไหลออกไปภาคเอกชนมากเกินไปนัก
ถูกต้องถูกต้องแล้วก็เรื่องมีประเด็นหนึ่งที่พูดกันมายาวนานคือเรื่องผิดยาเองเพราะว่ายาแพงมากยาที่สั่งเข้ามานี่องค์การเภสัชก็มีอยู่แล้วแต่ว่าจะขยายตรงไหนไหมที่จะให้ยาถูกลงและรายได้มันจะได้เข้าประเทศแทนที่เราจะต้องอิมพอร์ตเข้ามา
ครับครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ได้หารือกับองค์การเภสัชแล้วนะครับแล้วก็ได้หารือกับทางสปสช.ซึ่งเป็นไบเออร์เป็นเพอร์เชสเซอร์รายใหญ
่
นะครับ
ลูกค้ารายใหญ
่ลูกค้ารายใหญ่นะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับการลงทุนนะครับถ้าเราสามารถรับรองหรือยืนยันได้ว่ามีผู้ซื้อขั้นต่ำแน่นอนนะครับผู้ผลิตก็มีความมั่นใจมากข
ึ้
น
ถูกต้อง
ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับทางสปสช.เนี่ยโดยมติของคณะกรรมการเนี่ยก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับที่จะสนับสนุนการซื้อยาที่หนึ่งอาจจะผลิตในประเทศไทยหรือสองมีนวัตกรร
ม
สามมีการผลิตที่บริษัทไทยหรือคนไทยเนี่ยมีเข้าส่วนเกี่ยวข้องหรือมีเทคโนโลยีทรานสเฟอร์นะครับตรงนี้เนี่ยเราสนับสนุนแล้วก็สปสช.ก็พร้อมที่จะซื้อนั่นหมายความว่าเราจะสามารถสร้างความมั่นคงทางยาเวชภัณฑ์ต่างๆได้ด้วยนะครับ
สุดท้าย2เดือนที่อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขได้เรียนรู้อะไรบ้างตัวเองได้เรียนรู้อะไรบ้าง
1ก็คือได้เรียนรู้ว่าการบริหารจัดการประเทศการบริหารจัดการนโยบายนะครับการที่ ออกนโยบายอะไรไปแล้วมันอิมแพคกับคนหมู่มากเนี่ยนะครับมันมีทั้งคนที่ได้รับผลกระทบในแง่บวกแล้วก็ในแง่ลบนะครับซึ่งส่วนใหญ่การที่เราอินิเชียตอะไรใหม
่
ๆนะเราอาจจะไม่ได้มีคนที่เห็นด้วยแล้วซัพพอร์ตเราเนี่ยเกินครึ่งนะครับการที่เร่งทำผลงานออกมาให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็จะทำให้คนที่อาจจะไม่ได้เนกาทีฟกับเราแต่เป็นคนที่รอ
ๆ
อยู่เนี่ย
เ
มื่อเขาเห็นผลงานที่ค่อยๆออกมานะครับเราอยากจะได้คนกลุ่มนี้เข้ามาจอยฟอสกับเรานะครับนั่นคือสิ่งที่คิดว่าได้รับแล้วก็ต้องทำนะครับสองก็คือการดำเนินการสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับต้องมีความหนักแน่นมั่นคงในการดำเนินการเพราะเนื่องจากข้อหนึ่ง
ใช่
นะครับเพราะมีทั้งคน
จะมีเสียงคัดค้านจะมีเสียงทั้งคำถามมากมายซึ่งเราก็ใหม่ด้วยและสองเราก็ไม่สามารถจะให้ทุกคนเชื่อเราหมดใช่ไหมครับ
ใช่ ในเรื่องที่สามก็คือเสียงของโซเชียลมีเดียมี voice ก็เยอะ
ม
ี noise
ก็เยอะ
ก็มากจริง
ๆ
นะครับทำให้การประเมินอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ฐานข้อมูลที่แม่นยำนะฮะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือการได้รับความร่วมมือจากคุณหมอก็ดีบุคลากรในกระทรวงก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนสิ่งต่างๆที่จะออกไปเนี่ยให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะนั้นการที่ได้รับการยอมรับในเบื้องต้นนะครับจากบุคลากรที่อยู่ในกระทรวงเนี่ยมีความสำคัญมากนะยิ่งเราอายุวัยวุฒิอาจจะยังไม่สูงนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในด้านการเมืองการบริหารจัดการประเทศนะครับไม่เคยได้ถูกการพิสูจน์ไว
้
นะครับเพราะว่าทุกคนก็จะเห็นภาพผมในแง่ของนักธุรกิจนะครับเพราะนั้นการได้รับการยอมรับเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากนะ
2เดือนกว่านี้ทำให้โตขึ้นมากไหมในแง่ของการเป็นนักการเมืองที่ต้องบริหารคน
คิดเยอะมากขึ้น
คิดเยอะมากขึ้น
ใช่ครับสำหรับในแง่ของกิจการบ้านเมืองนะบอกคิดเยอะมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้จริงๆไม่ได้นึกว่าจะต้องมาอยู่หน้าฉากเร็วขนาดนี
้ใช่นะครับก็ว่าค่อยๆมานี่ไม่ต้องผ่านเป็นรัฐมนตรีช่วยด้วยนะนี่มาปั๊บก็ได้เป็นรัฐมนตรีเลยนะ
ก็มักจะเจองานยากอยู่แล้วครับ
ชีวิตนี้ทุกครั้งเจอแต่งานยากเลย
ไม่ค่อยมีของง่ายของง่ายคนอื่นทำไปหมดแล้วครับ
ก็เป็นความท้าทายที่พิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าโยนอะไรลงมาให้เราไปอยู่ที่ยากที่สุดเราก็จะต้องเอาตัวรอดให้ได
้ครับ
คิดว่ารอดไหมครับ
คิดว่ารอด
รอด
ต้องรอดด้วย
ต้องรอดนะ
แล้วจะรอดด้วย
จะรอด
ครับ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับนี่ครับความคิดเห็นของรัฐมนตรีป้ายแดงที่มาใหม่จริงๆก็อย่างน้อยที่สุดมีความพยายามและก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจครับว่าการมาเป็นนักการเมืองพร้อมด้วยคำถามมากมายนั้นต้องพิสูจน์ตัวเองและต้องทำสำเร็จและต้องรอดให้ได้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคุยนอกกรอบมาตลอดเวลา2ปีทางไทย PBS นะครับหวังว่าทุกท่านได้ฟังผมสัมภาษณ์บุคคลที่น่าสนใจในแวดวงต่างๆคงได้ประโยชน์และคงนำไปคิดต่อยอดในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นวงการการเมืองเศรษฐกิจสังคมธุรกิจนักคิดหรือผู้ที่มีแนวคิดต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมไทยติดตามไทย PBS ก็จะมีแนวคิดต่างๆนานาแล้วก็หวังว่ารายการสัมภาษณ์อื่นๆก็จะมาเสริมเติมให้การพูดคุยได้ประโยชน์อย่างยิ่งต่อท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามคุยนอกกรอบมาตลอดเวลา2ปีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
PBS Podcast. View the world via the voice.